Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. У Білорусі сьогодні відзначають День волі. Тема святочного шестя у Мінську – солідарність з Україною, а так само протест супраць антидемократичної політики білоруських уладов. У Горках студентам роздавали віншувальні поштовки до угодків БНР. Потім адміністрація почала поштовки збирати. У Празі представники білоруської діаспори усклали вінки і квітки до могил президента БНР Петра Кречевського і Василя Захарки. У Верховном суде начался разгляд по зову композитора Олега Молчана до спевачки Насти Шпаковской. Та и спробуя спречить его выключные авторские правы на славутую песню с репертуару песняров «Молитва». Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Зараз апошняя передача с циклю «Кафе Европа». Ян Максимюк размовляя с письменником Гжегожем Шрамке с Польши, який пиша на кашубской мове. Сегодня про то, кольки кашуба у Польши, что значит быть кашубом и ти махчима заховать кашубскую мову.
Добрый день. У передачи «Кафе Европа» витая вас Ян Максимюк. Это наша опошняя передача циклу, який почався у травні 2012 году, початкова як проект для сайту «Радио Свобода». За минулый час мне, с невеликой допомогой своих редакційних коллегов, перш за все Сергея Шупы, удалося зробити интервью с амаль 60 особами за межи из Беларуси. Журналістами, письменниками, критиками, режисерами, мовознавцами, громадськими діячами, політолягами і політиками. Починаючи з вересня летась, ми огучили у ефіри амаль палову гэтых інтерв'ю. Головною метою рубрики «Кафе Європа» було представити європейський погляд на Білорусь і білоруський погляд на Європу. Здаралися зрозуміло і розмови, які навпрост Білорусі не дотичили. Але я старався, каб яны датычылі пытанняў і праблемаў, якія актуальныя ў сённяшняй Беларусі. Улюбёнымі тэмамі размоваў, акрамя адной, як замежнікі ўспрымаюць Беларусь, былі разважанні над нацыянальнай ідэнтычнасцю ў спалучэнні з моўна-культурнымі пытаннямі. Апошняя наша размова ў «Кафе Европа» будзе таксама з чалавекам, для якога пытанне захавання сваёй моўна-культурнай адметнасці найважнейшае ў публічным жыцці. Маім размоўцам будзе Гжегаш Шрамке, кашубскі пісьменнік і публіцыст, настаўнік. Гжегашу Шрамке 35 гадоў. Ён жыве ў паўночным рэгіёне Польшчы, які называецца Кашубіяй, і вучыць дзяцей у школе сваёй роднай кашубскай мове. У польскім законе аб нацыянальных і этнічных меншасцях з 2005 году кашубская мова называецца рэгіянальнай мовай. Кашубскія этнічныя карані мае, напрыклад, Дональд Туск, цяперашні старшыня Еўрапейскай рады, і вядомы нямецкі пісьменнік Гюнтэр Грас, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1999 году. Калі я ўбачыў вынікі перапісу 2011 году ў Польшчы ў адносінах да кашубскай меншасці, я перажыў шок. Паводле перапісу 2002 году кашубамі назвалі сябе 5 тысяч чалавек, а ў 2011 годзе амаль 230 тысяч чалавек. Чым вы патлумачыце гэты рост амаль у 50 разоў?
Дакладна розніцамі між спісам у 2002 року і...
Гэта тлумачыцца перш за ўсё розніцай у гэтых двух апытаннях. У 2002 годзе можна было запісаць або польскую нацыянальнасць, або нейкую іншую. А паколькі большасць кашубаў лічыць сябе і палякамі, і кашубамі, дык перад імі ўзнікла дылема. Да таго яшчэ найбольшая кашубская арганізацыя, кашубска-паморскае згуртаванне, у 2002 годзе намаўляла кашубаў, каб яны падавалі польскую нацыянальнасць. Запісвацца кашубамі рай адно група маладых кашубаў, якія гуртаваліся вакол часопісу «Кашубскае адраджэнне». Тады кашубамі запісаліся няшмат больш за 5 тысяч чалавек. А вось у перапісе 2011 году, калі можна было падаваць дзве нацыянальнасці, выключна кашубамі запісаліся каля 16 тысяч чалавек. Потым яшчэ каля тысячы чалавек падалі кашубскую нацыянальнасць як першую, а польскую як другую. Ну а астатнія каля 210 тысяч чалавек падалі польскую нацыянальнасць як першую і кашубскую як другую.
Падаў напіс польскую, часць кашубскую.
Ды ўсё роўна, як не паглядзець, ваш рост уражвае. Чыстыя кашубы выраслі ў тры разы, а колькасць палякаў кашубаў пераваліла за 200 тысяч. Вы цяпер другая па колькасці этнічная меншасць у Польшчы, пасля слянзакаў. Таму маё пытанне застаецца. Чаму вы так выраслі?
Гэта вынікае перш за ўсё з большай этнічнай свядомасці кашубаў. Мне здаецца, што за мінулае дзесяцігоддзе некаторыя групы наогул сярод маладых кашубаў моцна папрацавалі якраз у тым кірунку, каб кашубы не цураліся свайго паходжання. Ім удалося пераканаць нашых землякоў, што быць кашубам гэта нічога дрэннага, і гэта не вядзе да нейкага сепаратызму. І ў інтэрнэце ў апошнія гады адбывалася нашмат жывейшая дыскусія адносна таго, што не трэба саромецца запісвацца кашубамі. Ведаеце, кашубская праблема не з'явілася раптам, каля 2000 году. Ёй ўжо больш за 150 гадоў. Флорыян Цейнова, пачынальнік кашубскай літаратуры, пачаў будзіць кашубу ў час вясны народаў, якраз тады, як і лужыцкія сербы пачалі падымаць галаву. А першы слоўнік кашубскай мовы з'явіўся пад канец 19 стагоддзя.
Слоўнік языка кашубскага.
Паколькі пераважная большасць беларусаў не чула кашубскай мовы і не бачыла друкаванага тэксту па-кашубску, дык я вось распытаю крыху пра мову. Кашубская – гэта адназначна славянская мова, ці можа ў ёй ёсць і некія германскія элементы?
Так, ёсць, але гэта вынікае ў першую чаргу з таго, што гэтая частка Польшчы апынулася пад нямецкім панаваннем на больш чым 100 гадоў, разам з ёю і кашубы. У кашубскай мове ёсць германізмы, але іх не болей, чым 5%. У польскай мове германізмы складаюць каля 3% лексікі, так што тут сітуацыя больш-менш аднолькавая. У кашубскай мове здараюцца выпадкі, калі выступаюць дзве паралельныя назвы аднаго паняцця – нямецкая і кашубская. Кашубская мова зусім нядаўна была класіфікаваная як асобная мова. Сёння лічыцца, што літаратурная версія кашубскай мовы – гэта асобная мова, якая мае статус рэгіянальнай мовы. Яна найбліжэй стаіць да польскай. Але мушу вам сказаць, што калі я быў у Будзішыні і пачуў там верхнялужыцкую мову, то знайшоў у ёй шмат чаго падобнага да нашай.
У мяне дома ёсць польская энцыклапедія агульнага мовазнаўства, выдадзеная ва Ўроцлаве, ужо ў гэтым стагоддзі, дзе ў артыкуле «Кашубская мова» аўтары пішуць, што гэта найбольш аддалены дыялект польскай мовы.
Магчыма, сустрэць і цяпер мовазнаўцаў, пераважна старэйшых, якія, як і раней, лічаць кашубскую дыялектам польскай. У часы народнай Польшчы ў 1945-89 годах нельга было гаварыць пра кашубскую мову як пра асобную. Зверху пайшоў сігнал «Адзін народ, адна мова», і ўсе дыскусіі пра тое, ці гэта асобная мова, заціхлі. Я думаю, што згаданая вамі энцыклапедыя – гэта якраз рэлікт такога мыслення з часоў народнай Польшчы. Але ёсць мовазнаўцы, такія, напрыклад, як прафесар Ежы Трэдер з Гданьскага універсітэту, якія лічаць кашубскую асобнай мовай. Я кажу пра літаратурную форму кашубскай мовы. Трэба адзначыць, што жывая кашубская мова расслоеная на некалькі дыялектаў. Я паходжу з поўдня Кашубіі, дзе гавораць інакш, чым на поўначы. Адзін з даследнікаў кашубскай мовы, Фрыдрых Лёрэнц, на кашубскім моўным арэале ідэнтыфікаваў 86 розных гаворак. Літаратурная форма кашубскай мовы фармавалася на працягу 150 гадоў. А ў 1996 годзе была праведзеная вялікая рэформа кашубскага правапісу і спроба моўнай стандартызацыі. І вось гэтай форме літаратурнай кашубскай мовы быў нададзены статус рэгіянальнай мовы. Гэта даволі свежая справа, і я думаю, што з цягам часу штораз больш людзей будзе прызнаваць кашубскую асобнай мовай, а праз 20 гадоў вы ўжо не знойдзеце кніжкі, у якой будуць яе называць дыялектам.
Кашубскі то ёсць дыялект.
Колькі людзей, паводле вашай ацэнкі, гаворыць у сям'і па-кашубску? То бок, на ўсіх тых гаворках і з поўдня, і з поўначы Кашубі.
Нестэты цараз мей.
На жаль, штораз менш. У перапісе 2002 году каля 50 тысяч чалавек заявілі, што гавораць па-кашубску. Але трэба разумець, што не ва ўсіх гэтых выпадках валоданне кашубскай мовы можна назваць свабодным. У часы народнай Польшчы ўладам удалося прышчапіць кашубам гэтак званы кашубскі комплекс. У маёй сям'і гэта таксама было. Калі я быў малы, дык бацькі мне казалі, каб я не гаварыў па-кашубску, а прыгожа па-польску, бо інакш у мяне будуць праблемы ў школе і ў дарослым жыцці, якія былі ў іхнім жыцці. Механізм быў прыблізна такі. Калі ты кашуб і гаворыш толькі па-кашубску, ты прыдурак, якому толькі раскідваць гной у полі. Такім больш-менш чынам дыскрэдытавалі ўсё кашубскае. Вось мой бацька, які нарадзіўся ў 1939 годзе, адчуў на сабе увесь цяжар насмешкі і здзеку з боку польскага асяроддзя, як падчас вучобы, так і ў войску. А таму сам навучыўся гаварыць беззаганна па-польску і потым вучыў літаратурнай польскай мове мяне, каб мне было лягчэй у жыцці. Так што ў народнай Польшчы разарвалася вязь паміж пакаленнямі, якія перадавалі кашубскую мову ў сямейным жыцці. Сёння ў сем'ях па-кашубску гаворыць, калі наогул, толькі пакаленне дзядоў, а бацькі і ўнукі ўжо па-польску. Я маю надзею, што гэта зменіцца. Напрыклад, я гавару са сваімі сынамі па-кашубску, і калі мы размаўляем на вуліцы, мы наогул сустракаемся не з варожасцю, а з прыхільнай зацікаўленасцю, часам нават захапленнем. Але калі маладое пакаленне ўжо не гаворыць па-кашубску паміж сабой, дык перадаць мову далей яны не змогуць. Тут узнікае важная роля для школы. Кашубская мова з'явілася ў школе ў 1990 годзе, але ў большасці выпадкаў сітуацыя выглядае так, на жаль, што дзеці вучацца кашубскай як чужой мове, як мове, якой яны раней наогул не чулі або чулі толькі зрэдку. Думаю, што сітуацыя ў сярэдняй і паўночнай частках Кашубі крыху лепшая ў гэтых адносінах, чым на поўдні, дзе жыву я. У маіх мясцінах я адчуў жывую кашубскую мову сярод дзяцей толькі тады, калі сам быў малы. Цяпер у нас дзеці гавораць на чыстай польскай мове.
На заканчэнне я хачу запытацца ў вас пра літаратуру на кашубскай мове. Ці ёсць людзі, акрамя вас, якія пішуць па-кашубску? І ці ёсць выдаўцы?
Ёсць. Маем некалькі выдавецтваў, якія выдаюць літаратуру па-кашубску. І маем таксама пісьменнікаў, галоўным чынам паэтаў. Ёсць такія, што пішуць выключна па-кашубску, і ёсць такія, што пішуць па-кашубску і па-польску. З прозай слабавата. Здараюцца апавяданні і аповесці, але раману ніхто не напісаў. Наогул цяпер па-кашубску людзі ўжо не пішуць, так бы мовіць выключна пра родную старонку, як было раней, а стараюцца пісаць на больш універсальныя тэмы. Але ўвесь час нам не хапае літаратуры для дзяцей і моладзі, прыгодніцкіх аповесцяў. Прыдалася б нам таксама фантастыка і фэнтэзі, або нешта на кшталт жаночых раманаў.
А што пішаце вы? Вершы ці прозу?
Па-кашубску я напісаў усяго 5 вершаў. Адзін з гэтых вершаў потым выкарыстаў у сваёй песні кашубскі рок-гурт. Я пішу наогул прозу, апавяданні, хоць аднойчы мне напісалася і п'еса. А цяпер я ўзяўся за раман па-кашубску ў жанры навуковай фантастыкі.
Мы размаўлялі з Грзегажам Шрамкі, настаўнікам, публіцыстам і пісьменнікам з Польшчы, які піша на кашубскай мове. Гэта была апошняя перадача з цыклу «Кафе Еўропа». З вамі развітваецца гаспадар кафе Ян Максімюк.
З пісьменнікам Грзегажам Шрамкі з Польшчы ў «Кафе Еўропа» сустракаўся Ян Максімюк. Кніга Сергія Навумчыка прадстаўляе аўтар.
95-ы гэта год, калі былі зменены нацыянальны герб і сцяг і вернуты савецкія сімвалы, у парламенце збіты ўдзельнікі галадоўкі дэпутата апазіцыі БНФ. Год, калі адбыўся страйк на метрапалітэне, у новы парламент не быў прапушчаны ніводзін сябра Беларускага народнага фронту, быў звольнены рэдактар народнай газеты Іосіф Сярэдзіч, інтэрніраваны лідар рабочага руху Сергій Антончык і першы прэзідэнт канчаткова развярнуў краіну ў бок усходу. Год, про який Василь Быков сказав, що країною керує президентська хунта.
Публікація нової книги Сергія Навумчика починається на сайті «Свободи» 26 сакавіка.